Marko o capítulo kekwin latano.
Duli kwa chao mele, aicho vitunda vinene la kulu, la wakwa visonewa, la wakwe kangali nene, watumbika ongomu. Wakuta Yesu kwenze vai ndalaye o kutuala ku Pilato. Yu Pilato wopula ati,
Ove hen busoma ya Vayudeya.
Yesu wokumbulula ati,
Ove wachipopia.
Kwenze vitunda vinene, vyo pindika uvinavialwa. Pilato wopula vali ati,
Kukumbulula chimwe, kulete ndomo wakupindika uvinavialwa.
Kwa Yesu kakumbulule vali chimwe. Kwenze Pilato wakomoa. Kofeshta Pilato watuwa okuwa kutulu ila umandekwa uvopinga. Kwa kala umwe watukuiwa mbaramba, wakutiwa kumwe labakuwa swanji. Aivo, okulinga uswanji wacho, vaipa omunu. Kwenze uwiniweya, yu wafetika okupinga okuti, olinga ndezi avalinga ila. Pilato kwae wawakumbulula ati,
Uyongola okuti ndivu kutulu ila soma ya Vayudeya.
Momo wali mbuka okuti ovitunda vinene vyo pakwira onya. Kwayo vitunda vinene vya tutuminya uwingu wacho okuti inse okuwa kutuluila Baraba. Pilato watambulula vali ati,
Ndinga nye luwa tukuli oti soma ya Vayudeya.
Vavilikija vali vati,
Uvale lave kulusu.
Kwenze Pilato wawapula ati,
Walinga nye jimi.
Kwa iwa viliki ya talwa wati,
Valela kekulus.
Kwenze Pilato, omo ayongola okusanjwisa uwingi, wewa kutuluila Baraba. Eti ati kwenza Yesu, oto waweta okuvaleliwa kekulusu. Kwenze aswalali, voto wala wachitari, aito ombonge, kwenze vongolola otisokotosi. Vo walisa onanga yowusu, okupata ekolo waliolo songo. Woli walisa, kwenze wafetika okulama vati,
Aosi, asoma ya Vayudeya.
Woveta kutwelo lumeva, kwenze wosigira. Loku kekama wofendera. Oto, eti wofangwila, wolula onanga yowusu, yuvo walisa uwalo waje. Kwenze vaindalaje okuvalela kekulusu. Kwenze umwe wakala okuvinjukako eye Simono ukurene. Otunda bobapia, aye isya ya Alessandro, la Rufu. Voko ndolola okuenda lavo ambata ekulusu yaye. Kwenze votu wala kusenge ngongota, zalo mboloka usenge wekolokono. Kwenze vo uia ovinyu vya tengi wala mura, mwanyeye kavita vele. Oto vo valela kekulusu, yu valia nzela uwalo waye, okuli mbaila otela ndezi omunu opapa. Kola ya tatu, oto vovalela kekulusu. Otisone wate koli ya ye, zasone watiti, soma ya Vayudeya. Vavalela avo ovingumba vivali kekulusu, timwe kondio ya ye, chikuwa avo kepinini ya ye. Oto vialingiwa ovisone wa vialinga viti,
Kwenze eye watendiwa lolo ndingo kole.
Ababa vinzukako, vo popia etonai. Okulipu ukao vitwe vya vo, vapopia vati.
Ove okwa kunyola one mbele, kwenye oitunga vali koloneke vitati. Ipo pera ove mwele, noka kekulusu.
Aito vo ovitunda vinene, lava kwa visonewa, vo sijavo, vo fangwila loku pembula vati.
Wapopera wakwavo, eye mwele katena ukulipopera. Kristu somaya Isareli, kalie, aloke, yapa kekulusu, oto tutimole kwenze tutavo.
Kwenze ava, vavaliliwa kekulusu kumwela ye, lavovo vosavula. Koola ye pandu, oto kweya owele makofeka yonsi toke koola ye tea. Koola ye seya Yesu wavirikija londaka jinene ati,
Eloi, Eloi. Lama sabakata.
Chalo mbolo katiti.
Asuku yanke. Asuku yanke. Wanzantulukira nye.
Vamwe wakalako. Eti vati yeva. Vapopia vati.
Yevele li. Okovonga Elia.
Kwenze umwe okuyoloka. Wayukisa onjavi ovindangele.
yu wajikapa koluneva kwenze okunyuisa ati
chikale tutalinda Elia iya okuutulula
kwenze Yesu okuviriki yalondaka yalwa watula omwenyo kwenze ungumbo yonembere yatoka tundekiru toke posi oto kesongolina liakala kovaso waye eti amola ndezi atula omwenyo wapopia ati
otiri omunu omola soko
kwenze kwa kala akai watalela kupala pokatikavo pakala Maria umangandala wenda Maria ina yatiago osule la Joseph wenda Salome eti Yesu wakala wongalireya wo kwa makwama kwenda wo wumba kwa kala wo akai walwa wakwa wana wala mana kumwelaye ko Yerusalemu eti ekumbirienda omo etekeli ato etekeli liangiliyo chalo mboloka okuti ela esambata oto kwe ya Yosefe uarimateya aye ukulu wakemala kwenze eye mwene ola woka osoma wasuku eye okupwa oele wengina kupilato yu wapinga etimbali ya Yesu kwenze pilato wakomoa okuti wafale oto kupanginya kesongo wopula ati
otili wafale
kwenze eti ayeva kukesongo okuti wafa oto watava okweta etimba ku Yosefe. Eye walanda onanga yobalatanya kwenze okutulula wo winga onanga yobalatanya kwenze wolangeka beleva limulia sokotu iwa wewe yu watingunuilo ewe puvero weleva Maria umangandala la Maria ina ya Yose watala oko akapiwa.